Český rozhlas Dvojka.
Příjemný den přeje Jazita Senková. Mým dnešním hostem, jak to vidí, je Jiří Hošek, šéf-komentátor televize Seznam. Já vás vítám, dobrý den.
Děkuji za pozvání, dobré ráno.
Pozornost budeme věnovat první ženě v čele Evropské komise, slovníku amerického prezidenta a třeba také přestupům ve fotbale. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí novinář Jiří Hošek.
V čele příští Evropské komise poprvé v historii stane žena, Ursula von der Leyenová, dosavadní německá ministryně obrany. Hlasovalo pro ní 383 poslanců Europarlamentu, ke zvolení potřebovala nejméně 374 hlasy. Nakonec tedy obdržela jen o 9 hlasů více. Je to, Jirko, slabší mandát? Je z toho třeba patrné, že nedokázala o svých kvalitách přesvědčit větší počet europoslanců?
Já si myslím, že to hodnocení není úplně jednoznačné, když to srovnáme s volebními zisky předchozích šéfů Evropské komise, tak je to hubený výsledek. Na druhou stranu mám pocit, že po několika týdnech po tom konkrétním výsledku už nikdo moc neštěkne. A vzhledem k tomu, za jakých okolností se poměrně nečekaně v červnu vůbec objevilo jméno Ursuly von der Leyenové, protože ona nepatřila ani do nějakého širšího okruhu adeptů, o kterých se spekulovalo někde v kuloárech, že to přesvědčování jednotlivých frakcí v Evropském parlamentu to bylo taky takové šité horkou jehlou. V některých klubech ona nezanechala příliš dobrý dojem, tak ten výsledek nakonec byl spíš ano, ne, než okolik to bude. Takže já si myslím, že z její strany asi bude panovat spokojenost, jakkoliv samozřejmě ten výsledek o 9 hlasů je to opravdu takové vítězství o prsa.
Ona sama to komentovala slovy většina je většina.
Většina je většina, no, protože máme samozřejmě mnoho případů z německé politické historie, kdy Konrad Adenauer byl taky zvolen většinou jednoho hlasu. No, tak nechci srovnávat zrovna Adenauera s paní von der Leyenovou, ale je pravda, že vítězství je prostě vítězství. Mm.
Své zvolení 60-letá křesťanská demokratka pokládá za hlas pro silnou Evropu od východu na západ, od severu k jihu, pro Evropu, která je odhodlána bojovat za vlastní budoucnost a nebojovat mezi sebou. Mm. Co lze od ní očekávat? Jak se promění Evropská unie, Evropská komise, práce, priority, agenda?
Když vidíme kompetence předsedy Evropské komise, když vidíme, co dokázali předsedové Evropské komise v minulosti, tak nemůžeme očekávat od paní von der Leyenové, jakkoliv je to zástupkyně nejsilnějšího evropského státu, že by jaksi vlastnoručně začala tím kormidlem Evropy otáčet tím či oním směrem. Ona navíc, aby vůbec byla zvolená, tak jak evropským liberálům, tak socialistům přislíbila celou řadu věcí, na kterých ty jednotlivé frakce lpěly, jak se to podaří vůbec přetavit v agendě Evropského parlamentu, tak to je samozřejmě velká otázka. Myslím si, že je dost důležité a zajímavé je to zmínit to, že ona se těšila od začátku podpoře francouzského prezidenta Macrona, to znamená, tam vlastně to její zvolení je takovým vyjádřením souladu toho německo-francouzského tandemu, ale není taky bez zajímavosti z toho našeho středoevropského pohledu, že za to její zvolení si přičítají zásluhy i v Polsku a v Maďarsku, protože pro ní hlasovali i europoslanci, nevím jestli všichni, polské vládnoucí strany Právo a spravedlnost, i Orbánova Fidesu, což může působit malinko jako překvapení, ale tam to zase musíme vidět v kontextu toho, že středoevropské státy a ty vládní strany jejich byly hodně proti tomu, aby se šéfem Evropské komise stal socialista Nizozemec Frans Timmermans, o kterém měli pocit, že to je jakýsi latentní nepřítel toho našeho kousku Evropy, ale tam taky musíme zdůraznit, že Frans Timmermans se stane místopředsedou Evropské komise, takže bude mít nadále velmi, velmi vlivné postavení.
Proti Timmermansovi brojilo vlastně i Česko?
Brojilo i Česko, brojily ty státy Vyšegrádské čtyřky plus Itálie, to byla taková pětice v uvozovkách jakoby výtržníků. A je samozřejmě velkou otázkou, jestli vůbec stojí za to si nějak čechrat peří, dokázali jsme zabránit Timmermansovi v čele Evropské komise, co jsme za to získali v těch prvních analýzách toho, jak dopadl poslední unijní summit a jak teď vypadá ta schvalovací procedura, tak spíš středoevropské státy, včetně České republiky, jsou označováni za poražené těch vyjednávání.
Asi nejkonkrétnější návrhy přednesla von der Leyenová v oblasti klimatické politiky. Myslíte, že začíná tato agenda životní prostředí, klimatické změny hrát čím dál větší roli?
Tam asi musíme oddělit dvě věci. Myslím si, že hraje čím dál tím větší roli v politice, v německé politice, v evropské politice, ale to je vlastně sekundární, protože ono by nám na to mělo záležet, pokud nám záleží na planetě Zemi a pokud myslíme na to, na rozdíl od Andreje Babiše, co tady bude v roce 2050, tak by nás to nemělo nechat lhostejným. A to jsou velmi spojené nádoby, ale na prvním místě bychom měli zdůrazňovat, co se s tou zemí reálně děje a až za druhé vidět tu zelenou ekologickou politiku. Ale samozřejmě paní von der Leyenová zase to byl výrok, který byl hodně namířený směrem k tomu, aby si zajistila své zvolení.
Napříč spektrem.
Napříč spektrem, ale já úplně nesnáším tady tenhle výraz, ale máte hlubokou pravdu. A ta realizace těch velmi ambiciozních cílů, které ona řekla, bude se sakramentsky složitá, jakkoliv teď Německo vypadá jako opravdu takový ten frontrunner, kterému záleží, takový ten běžec v té první řadě, kterému záleží na tom, že by se ty cíle měly skutečně plnit.
Ostatně němečtí zelení hlásí velký nárůst nových členů strana zelených.
No to je ta politika a celá řada lidí říká, že v příštích německých parlamentních volbách se můžeme dočkat třeba německého zeleného kancléře.
Ursulu von der Leyenovou na postu německé ministryně obrany nahradí překvapivě šéfka Křesťansko-demokratické unie Annegret Kramp-Karrenbauerová, která ministerský post dříve odmítala s tím, že se chce soustředit na vedení strany. Dokonce ještě před pár dny se skloňovalo jméno Jens Spahn, spolkový ministr zdravotnictví. Co se stalo, Jiří?
Já si myslím, že to vyvírá z té každodenní německé praktické politické reality, když si paní Kramp-Karrenbauerová asi uvědomila, že jako šéfka nejsilnější politické strany v zemi by měla být součástí vlády. Když si to vezmu na jiné země typu Velké Británie, tak tam by bylo jako nemyslitelné, aby předseda nejsilnější strany nebyl v kabinetu. Byl poslancem, ale nebyl členem vlády. Tak mám pocit, že s tím, jak pokračuje odcházení Angely Merkelové, tak paní Kramp-Karrenbauerová vlastně chce být i u toho dění ve vládě a třeba i za cenu toho, že převezme resort, ke kterému nejspíš nemá nějaký bytostně vřelý vztah. Nevím, jestli ta její kariéra se nějakým způsobem prolínala s Bundeswehrem a s agendou obrany, ale samozřejmě v Německu platí, že se ministrem nebo ministryní obrany nemusí zrovna stát člověk, který má doma na zahradě zaparkovanou nějakou repliku tanku.
Projeví se podle vás nějak fakt, že němečtí sociální demokraté nebyli nakloněni vůbec? Oni odmítali Ursulu von der Leyenovou na postu šéfky nové Evropské komise do toho vnitroněmeckého vztahu, do té velké koalice SPD a CDU?
No, kdyby bývala Ursula von der Leyenová prohrála, nebyla schválená, tak si myslím, že by se to bývalo se sakramentsky projevilo. Teď, když byla schválená, no tak si řeknou křesťanští demokraté, byl to takový kopanec. Sociální demokraté dlouhodobě neměli Ursulu von der Leyenovou rádi. Ta jejich nevole vůči její osobě vyvěrala z té podle mě dlouholeté kariéry von der Leyenové v německé politice a částečně to samozřejmě souviselo s tím, že ji považují lidé na té evropské scéně za takový nepopsaný list papíru, politička, která se nikdy v té evropské unijní agendě příliš neangažovala, ale teď si myslím, že když byla potvrzená ve funkci, tak to nějakou extra zlou krev neudělala.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí novinář Jiří Hošek.
Americký prezident Donald Trump poslal o víkendu 4 americké kongresmenky zpátky, odkud přišly, čímž asi myslel Afriku nebo Latinskou Ameriku, odkud pochází část jejich předků. Ženy se nicméně narodily ve Spojených státech až na jednu, která přišla na svět v Somálsku, nicméně do Spojených států přišla jako nemluvně. Urážlivé útoky Donalda Trumpa včera v rezoluci odsoudila sněmovna reprezentantů. Donald Trump navzdory kritice na svých výrocích Vinicích trvá a jak tweetoval, nemá v těle ani špetku rasismu. Proč tato retorika amerického prezidenta?
Proč? První reakce byla, že Donald Trump tohle opravdu přeťápl, že neuvěřitelně přestřelil, a kdyby něco takového vypustil z úst nějaký člověk z showbiznisu, z amerického sportu, tak by musel okamžitě rezignovat, se zlou by se potázal. Donald Trump může tweetovat, jak chce, že nemá jedinou, jak on řekl, rasistickou kůstku v těle, ale myslím si, že on už ukázal na tolika příležitostech, že je opravdu velmi bezpáteřní člověk, že bych mu možná i věřil, že nemá vůbec žádnou kůstku v těle, že se dokáže opravdu ohnout jakýmkoliv směrem. A je strašně zajímavá ta reakce v Americe v posledních dnech a je fascinující, že ty čtyři demokratické kongresmenky, nebo mě se říkat kongreswomenky možná, oni nebyli explicitně jmenované Donaldem Trumpem. Všem bylo jasné, o koho jde, že jde o zástupkyně ve sněmovně reprezentantů z New Yorku, Massachusetts, Michiganu a Minnesoty. A oni řekli, my tady nechceme rozpoutat nějaký rasový ping-pong, pojďme se soustředit opravdu na politiku, na konkrétní činy. Byla to velmi velkorysá reakce. A jak se správně řekla, dnes v noci sněmovna reprezentantů schválila rezoluci odsuzující ty výroky Donalda Trumpa. Ve sněmovně reprezentantů mají demokraté většinu, takže toto schválení bylo víceméně automatické. Ale tu rezoluci podpořili i čtyři republikánští kongresmeni, což je velmi zajímavá věc, a tam uvidíme, jaký to bude mít dál dopad, protože Donald Trump a jeho okolí je známé svojí velkou mstivostí a kdykoliv se v minulosti nějaký zákonodárce postavil proti Donaldu Trumpovi, tak to pro něj mělo velmi, velmi negativní následky. Ale opravdu celkově nejsem si úplně jistý, abych neutíkal z vaší otázky, že vím odpověď na otázku, proč to Donald Trump udělal, ale připadá mi to naprosto nechutné a vlastně úplně směšné u národa, který je postavený na přistěhovalcích. Kromě tisíců potomků původních obyvatel Severní Ameriky, no tak tam je to samozřejmě jeden přistěhovalec vedle druhého. Nevím už teď, kolikáté generace, ale ptát se na zdůrazňovat ten etnický původ a posílat dotyčné dámy do zemí původu s poukazem na to, že se tam dějí hrozná zvěrstva, že to jsou země, které mají daleko k demokracii a že by si tam měly ty dámy udělat pořádek, je neuvěřitelně stupidní, právě i s poukazem na to, co jste říkala, že tři z těch čtyř dám se vůbec v těch zemích nenarodily. To už jsou opravdu Američanky narozené na americké půdě.
I když i ta jedna Somálka v uvozovkách, ta má americké občanství od roku 2000. Jedna z té čtyřice kongres womenek, političek, výpady amerického prezidenta, podle ní mají odvést pozornost od jeho chybné politiky, od špatného vedení úřadu. Myslíte si, Jirko, že si Donald Trump nějak opravdu může uškodit těmi přinejmenším problematickými výroky mezi republikánskými voliči? Protože jeho popularita je pořád velmi vysoká.
Je pořád vysoká a u toho jádra voličů z těch menších měst a z toho amerického venkova, tam si myslím, že víceméně natvrdo řekl to, co si tihle lidé asi latentně myslí, ale určitě mu to může uškodit u těch republikánských městských voličů a samozřejmě u těch voličů, kteří třeba se právě řadí k těm, ať už Afroameričanům, nebo samozřejmě lidem z Latinské Ameriky. A myslím si, že tohle byla ze strany Trumpa prostě zbytečná věc, byl to přešláp, ale on je to třeba vnímat i v celém tom kontextu teď jeho avizovaného tažení proti ilegálním přistěhovalcům. Už jsme, myslím, i tady v pořadu, jak to vidím, mluvili o tom, že se chystají velké razie, zátahy právě na ilegály, jejich okamžité deportace. Ono to teď v takovém pomalém režimu už začalo. Takže v téhle perspektivě je to asi třeba celé vnímat, ale převažující ta reakce je, že to byl obrovský přešlap a něco neuvěřitelně nechutného. A možná dodáme, že dneska v noci to vlastně celé pokračovalo ještě tím, že Kellyanne Conwayová, což je bývalá Trumpova mluvčí, dnes poradkyně při setkání s novináři, když čelila jednomu kritickému dotazu, tak se zeptala, a jaká je vaše národnost toho tázajícího se reportéra. A když on odvětil, že to je úplně irrelevantní pro ten daný dotaz, tak ona začala vyprávět o tom, že ona sama je irského a italského původu a tak dále. A celé je to pikantní v tom, že její manžel George Conway, což je konzervativní právník, tak napsal do Washington Post velmi ostrý článek o tom, kde označil otevřeně Trumpa za rasistického prezidenta.
Mimochodem, ale nerada bych vás zaskočila, jestli v té rezoluci explicitně se hovoří, je to slovíčko rasistické výroky, protože to bylo předmětem sporu. Jestli řekla to Nancy Pelosiová,
myslím, že tam je univerzálně jakoby president's latest remarks, jako poslední poznámky, myslím, že tam to slovo rasistické vyloženě není. A možná, když jste zmínila Nancy Pelosiovou, tak je třeba říct, že ti čtyři republikánští zákonodárci, kteří zvedli hlas pro tu rezoluci, tak všichni taky v těch mediálních výrocích zdůrazňovali, že i demokraté by si měli zamést před svým prahem, protože i v jejich řadách se najdou jednotlivci, kteří něco velmi podobného vypustili z úst.
Jaká je ta situace nebo postavení této čtveřice političek v rámci demokratické strany, protože i tam probíhala nějaká přestřelka právě s Nancy Pelosiovou. Političky ji kritizovaly za její rozhodnutí, ona jim to vlastně pak opětovala v novinovém slouku, je kritizovala.
Tam je to, obávám se, každý pes jiná ves. Tam ty čtyři zákonodárkyně nemůžeme úplně házet do jednoho pytle, tak evidentně ta Alexandra Ocasio, to je vycházející velká hvězda demokratické strany, kterou nejspíš čeká velmi, velmi zářná politická budoucnost, ale minimálně jedna z těch zbylých zákonodárkyň už jako je smutně proslulá některými vlastními kontroverzními výroky, ať už na adresu židovských obyvatel Spojených států. Ta opravdu má podle mě problémy s tím se úplně identifikovat s těmi americkými standardy demokracie a věcmi, na kterých Amerika stojí a padá. Takže toho se možná i částečně ten výrok Donalda Trumpa týkal.
Zatímco v Česku se neví, kdy nebo zda vůbec odejde vládní sociální demokracie z menšinové koalice. U odchodu Velké Británie z Unie je stanoven další termín 31. říjen, ačkoliv už jsem slyšela spekulace o prosinci. Tak se ptám, Jiří, jestli platí pořád otázka, zda a kdy Spojené království opustí 28, nebo je to už jenom o tom termínu?
Jsou to všechno spojené nádoby, tak první poznámka je, že příští týden, tuším v úterý, bychom se měli dozvědět jméno nového šéfa konzervativní strany, potažmo příštího premiéra. Všichni počítají s tím, že to bude Boris Johnson, největší favorit toho klání, a Boris Johnson říká, já víceméně za každou cenu vyvedu Británii k 31. říjnu z Evropské unie i za cenu toho, že by to byl ten divoký Brexit bez dohody. On ale říká i B, myslím si, že to Brexit bez dohody nebude, protože to naše jednoznačné stanovisko, ten náš postoj, že jsme ochotní jít do Brexitu za jakéhokoliv rizika, donutí Evropskou unii k jakémusi kompromisu. B. Je čím dál tím pravděpodobnější, že Británii budou čekat předčasné parlamentní volby, což je jeden z velmi mála důvodů, který Evropská unie označila za pohnutku, kdyby mohla, ač krajně nerada, ještě dál posunout termín Brexitu. Za C. V Labour Party, hlavní opoziční straně v Británii, to konečně vypadá, že by se Labour Party mohla deklarovat jako otevřeně prounijní strana, to znamená strana, která by v těch předčasných volbách vystupovala coby formace žádající druhé referendum a žádající setrvání země v Evropské unii. A pokud bude zvolený Boris Johnson, tak tam právě ta logika je ta, že on má mnohem větší šance porazit šéfa Labour Party Jeremyho Corbyna než jeho vyzývatel Jeremy Hunt. A když jsem letmo proletěl dnešní britské noviny, tak Boris Johnson by chtěl využít té určité dynamiky, kterou teď on cítí, takového větru v plachtách, uspořádat ty volby co možná nejdříve, vypořádat se s Jeremym Corbynem, udělat ten Brexit co možná nejrychleji a tím jakoby začít u jakéhosi čistého stolu.
To bude mít nová Evropská komise a vůbec všichni na těch nových klíčových europostech plné ruce práce.
To je samozřejmě svatá pravda a jsem zvědavý, jak tohle všechno se i z evropského hlediska vlastně zhmotní, jaké to stanovisko bude.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí novinář Jiří Hošek.
Drážďanský druholigový klub Dynamo se včera na domácím stadionu utkal v testovacím zápasu s pařížským Saint-Germain. Drážďanští prohráli 1-6. PSG nastoupil bez brazilské hvězdy Neymara. Spekuluje se o jeho předčasném konci v tomto pařížském klubu, o návratu do Barcelony. Jak vypadají přestupy na mezinárodním fotbalovém trhu?
My jsme se tady o tom si to už bavili, ta spirála těch naprosto fantasmagorických částek se roztáčí dál. Víme, že Neymar je pořád vlastně nejdražším fotbalistou světa, co se týče přestupních částek. Teď to vypadá, že on je nespokojený, nešťastný v Paříži, údajně požádal vedení klubu o přestup, o návrat zpátky do Barcelony. Ta oficiálně říká, že žádná jednání s pařížskými nevede, ale vzduchem každý den létají spekulace, že Barcelona nabízí Pařížanům dva své špičkové hráče, Filipeho Coutinha, Ousmane Dembeleho, plus nespecifikovanou částku 30, 40, 50 milionů eur, takový balíček za Neymara. Teď zase do toho ještě přestoupil jeden z nejžádanějších fotbalistů světa, Antoine Griezmann, Francouz z Atletika Madrid, za částku převyšující 100 milionů eur do Barcelony, takže když by ještě Barcelona získala Neymara, tak by nejspíš Barca dala dohromady útočné kvarteto nebo možná kvinteto, které v posledních 30 letech svět neviděl.
Také nevím, jestli veřejným tajemstvím, snad k tomu už mezi tím nedošlo, přestup belgického záložníka Hazarda z Anglie do Španělska.
To už je hotová věc, to už bylo oznámené a Eden Hazard už trénuje s Realem Madrid, vyrazil s ním i do zahraničí. To bylo něco, co bylo na stole už poslední dva roky. Hazard ještě do poslední chvíle splnil svoje klubové povinnosti v londýnské Chelsea a nakonec tedy realizoval tenhle svůj asi velmi chtěný přestup a já mám pocit, že on v posledních 5 letech patřil jednoznačně mezi nejlepší hráče anglické fotbalové ligy a podle mě nebude mít problém ani s aklimatizací ve Španělsku a podle mě pomůže Zinedinu Zidanovi v takové renesanci madridského klubu, který v posledních 2 sezónách opravdu velmi, velmi skomíral a zase ta přestupní částka, teď si z hlavy nepamatuju, ale myslím si, že byla v horizontu právě zase 100 milionů eur, ne-li dokonce liber.
Má to vůbec nějaký strop, nějaký limit?
Ono to strop nemá. Nejsme v amerických sportech, kde si opravdu dohodli zastropování těch platů, kdy třeba v kanadsko-americké NHL existuje nějaká maximální částka, do které se jednotlivé kluby musí vejít, když mají opravdu zbytek 10 milionů eur a potřebují podepsat ještě 2 nebo 3 hráče, tak vědí, že musí tedy maximálně každému z nich dát nějaké 3 miliony dolarů. Nedokážu si představit, že by se ve fotbale něco takového prosadilo, protože byste to musela prosadit napříč všemi federacemi. Není možné, aby to fungovalo v Anglii, ve Španělsku, ale že by to nefungovalo v Německu a Itálii. Ale je pozoruhodné, že samozřejmě se ukazuje, jak se moc rozevírají nůžky i mezi těmi jednotlivými evropskými státy s přihlédnutím k tomu, jak jsou drahé ty balíčky televizních práv a jak jsou movité jednotlivé kluby, protože Anglie opravdu odskočila zbytku Evropy, zbytku světa a může si dovolit platit horentní platy a horentní přestupní částky za hráče, kteří za to v podstatě nestojí. Takový příklad, asi nejžádanější obránce světa, mladý Nizozemec Matthijs de Ligt, přestupuje teď za nějakých 70 milionů liber do Juventusu Turín a v anglické lize za podobnou částku přestupují podstatně horší obránci.
Šéf komentátor televize Seznam Jiří Hošek a jeho názory. Děkuji za ně.
Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
Mým zítřejším hostem bude ekonom Lukáš Kovanda. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.